Små barn, små bekymringer. Store barn, store bekymringer. Variant av denne regla, eller hva man skal kalle den, synes jeg at jeg hører ganske ofte Hedvig Montgomery. Er det hold i den?
Det er én ting det er hold i, og det er at småbarnsproblemene er ganske enkle å løse, mens storbarnsproblemene ofte krever at du tenker deg mer om. Det er mer kompleksitet, det er mer sammensatt når bekymringen for eller problemene med de større barna kommer.
Krever mer av hjernevirksomhet og voksenrollen, rett og slett?
Ja, rett og slett. Man skulle jo kunne tro at du kan slappe mer og mer av jo større barna blir.
Ja.
Men sannheten er at du må koble på flere og flere områder i din egen hjerne etter hvert som barna vokser.
Det er i hvert fall sånn at vi ofte får tilbakemelding fra lyttere om at vi må ha mer om de store barna. Og nå kommer vi dem i møte. I denne episoden sirkler vi oss litt inn mot ungdomsskoleåra. Ja, 14-16 kanskje, hovedvekta der. Og tar jeg ikke feil, Hedvig, så står du selv midt i den tida.
Jo, vet du hva? Jeg har en nydelig 13-åring og en fantastisk 16-åring hjemme. Så det er helt riktig. Jeg er med en som er på full fart inn, og en som er på full fart ut av den kanskje mest foreldrekrevende perioden i løpet av alle disse 20 årene. Og så må jeg bare få legge til først som sist, fordi det er mye å si, og vi kommer til å snakke mye om det som er vanskelig med å ha ungdomsskoleelever. Og det skal vi bruke tid på. Men jeg må også si at jeg elsker denne perioden selv. Fordi ja, det sliter litt. Ja, det er en del kamper som bare kjennes så himla unødvendige ut. Ja, det kjennes så utrolig personlig ut, og at noen setter fingeren på alt som er galt med deg, for det får du vite i denne perioden her. Men det er også så utrolig fint å se et menneske vokse frem, se de der egne fargene komme frem, se de kantene som du kanskje ikke hadde tenkt engang skulle komme hos akkurat det barnet. Det er noe i denne perioden som jeg liker veldig godt også.
Da er grunntonen satt. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med et slags utfall, frustrasjon, oppgitthet som en bekjent kom med her forleden. For det var en rekke punkter som nå var, hadde hopa seg opp, og jeg spurte om hva er det som egentlig er problemet, eller hva er det du som frustrerer deg? Og da var det i denne stilen her, hvor skal jeg begynne? Aktig. Altså, det var snakk om brutte avtaler, ikke ta telefonen, ikke gi beskjed om hvor man stikker. Jeg fikk inntrykk av at tap av kontroll var liksom den mest dekkende oppsummeringen. Lyder det kjent?
Tap av kontroll er nok absolutt noen ting som skjer, og det skjer faktisk, og det er litt interessant, det skjer av flere grunner.
Mm-hmm.
Det ene, det er at de får mer liv utenfor hjemmet. Mer går direkte mellom trenere og ungdommer, eller mellom lærere og ungdommene, sånn at det blir mindre kommunikasjon som du selv som forelder er koblet på den måten. Og de andre foreldrene er ikke like mye med å ta en kaffe etter levering på skolen, hvis du skjønner. Altså, de punktene finnes jo ikke lenger.
Mm.
Så rent strukturelt så er det noe som gjør at du er mindre hands-on. Det andre som skjer, det er at ungdommene skal i denne perioden her søke etter hvem er jeg og hva synes jeg om å være sånn, innover i seg selv. Det vil si, de har lyst til å være alene. De har et veldig behov for å være alene med seg selv.
Mm.
Der hvor du egentlig har lyst til å sitte og prate eller gjøre noe hyggelig eller et eller annet, så har du en som trekker ned rullegardinen og er i seg selv.
Mm.
Absolutt, ta på kontroll. Og for å toppe dette, så leter de etter identiteten et sted til, foruten inni seg selv, og det er i møte med jevnaldrende. Det å treffe andre på samme alder som er omtrent samme sted i sin søken og sin utvikling, det å få lov til å virkelig høre til, er mye, mye viktigere enn før. Så enten slites de med at de ikke finner det, eller så slites de med at de finner det alt for godt, og du blir bekymret for som forelder, hva er det egentlig for noen ting de gjør der ute?
Mm.
Så ja, tap av kontroll, det er noe av det som skjer, og det er jo også i sin ytterste konsekvens, fordi de faktisk skal bort fra oss. Så dette er en liten forsmak.
Hvilke krav stiller det til föräldrarna egentligen? Alltså på vilket nivå ska man liksom lägga sig?
Ja, för här är grejen. Du mister kontroll, men du ska behålla kontakt.
Mm.
Mm. Så här står vi nästan i en sån dubbel alltså du allerede här hör du hur mycket du måste sträcka dig som förälder. För det är massvis av ting du inte kommer till att veta. Och i tillägg så kommer de att synas att du inte har någonting med dig. Mm. När var det egentligen du hade den tyskpröven? Nej, det är inte för om många uker. Det visar sig att den är över imorgon. Okej? Okay? Du blir lurt. Den typen ting sker på ett helt nytt nivå för de syns att de anstränger sig nog. De vill inte ha mas. Mm. Då är det ju lätt att tänka, ja men då kan du bara klara dig själv när du inte brukar mig i det hela tatt. Mm. Men de klarar sig jättedåligt själv. De har så behov för en vad ska vi kalla det? Ett morskip. Det vill säga någonting att koble sig på där ute i outer space när allting är vanskligt för dem. De har så behov för någon som liker dem och smiler till dem. De har så behov för den lilla vägledningen när de kommer och säger ah, det visste sig att det är allerede imorgon. Och du säger okej, okay, ska vi se på det lite grann samman i vart fall så känns det lite bättre ut imorgon. Kan vi hellre börja tidigare en annan gång? Det är att hålla kontakt. Det är att vara där med dem.
Ja, krävande grejer det där. Alltså, skulle vara förståelsesfull och sån hela tiden när du får liksom kalla skuldre och ljuging och sån in your face.
Absolut. Jag tänker av till att det är en lite nyttig övelse att tänka igenom, pröva att huska tillbaka igen då du själv gick på ungdomsskolen.
Mm.
Vad var det finaste? Vad var det vanskligaste? Vad klarar du fortsatt inte att tänka på utan att skjula ansikt i händerna? Bara hämta lite grann upp igen av dig själv från den perioden där. För då är det också lättare att tänka både att ja men sån är jag inte längre och ha lite förståelse för det.
Det kan jo ofte være sånn at man husker selv hvor ukule egne foreldre var, men så føler man seg selv veldig mye kulere og veldig mye mer i takt med samtiden og tidsånden og så videre. Men så vi helt blåst, antagelig.
Ja, det kan jeg love deg. Og det jo faktisk ganske vidunderlig at enhver generasjon må få finne opp verden på nytt. Så generasjonen nå är nødt til å ha nye forkortelser, bruke nye måter å snakke sammen på, är nødt til å ha nye kulturelle referanser. Og så har de av og til lyst til at vi skal være med litt grann i ytterkanten av det. Men eiene, det skal de selv.
Med det du sa her nå som bakteppe, så har vi fått inn et interessant spørsmål da, fra en lytter. Og vi kommer til å ta noen sånne lyttespørsmål underveis her. Hvordan får man muslingbarn til å åpne seg opp til foreldrene? Går det i det hele tatt an?
Absolutt.
Ja.
Og her, altså, de unger jo så forskjellige.
Mm.
Noen deler så gjerne og så mye, og av og til litt for mye.
Ja.
Mens andre barn ser ikke helt poenget med å snakke.
Ja.
Og vi ser ofte at dette forsterker seg, altså alle blir mer tause i tenårene, og det betyr også at de som var ganske ordentlig tause fra før, blir enda mer lukket.
Mm.
Så det ene er at det et personlighetstrekk som veldig, veldig tydelig, som kommer tydelig frem. Det andre det at jo vanskeligere ting jo mer taus blir den aldersgruppen. Men det kan også være at når denne lukkingen skjer, så det en grunn til det der ute som du egentlig hadde hatt lyst til å vite om, men du får jo ikke vite om den, fordi at her når du ikke gjennom. I de aller fleste tilfeller så det rent bare personlighet, og sånn det.
Mm.
Men vi har også de ungdommene som endrer seg veldig, og her legger jeg vekt på veldig. Hvis du får en veldig brå endring, så blir jeg mer interessert i hva det egentlig for noe som har skjedd nå. Vi sa om de stille barna og ungdommene i gamle dager at stillest vann har dypest grunn, altså at det skjer jo någonting under den stille overflaten, og det tror jeg faktisk ganske viktig å huske på, for det lett å tenke at nå rullegardinen dratt ned, og det skjer ingenting der inne, men det gjør det nok. Så min første ting jeg gjør med de stille ungdommene, det rett og slett at de trenger fortsatt spørsmål. Hei, hvordan det? Og da faller svarene, ett av tre. Det bra, dårlig eller ok.
Ja.
Ja. Og alle de tre svarene faktisk gode. Har du en stille ungdom, så det første du må øve deg på, det å akseptere svaret du får. Å ja, dårlig. Ass. Leit å høre. Og da kan man kanskje gå videre til å stille spørsmål av typen, vil du ha en kakao? Det altså der vi
Du må nøye deg med lite.
Ja, du må akseptere det du får. Mm. Fordi noe av det verste for de ungdommene som stille, det å føle at de blir utsatt for et forhør. Mm. Og da, når de føler at de blir utsatt for et forhør, da gir de ikke engang den bitte lille informasjonen bra, dårlig eller ok. Så det første rett og slett å vise dem at du til å stole på. Du til å stole på, du tar imot det de kommer med, og du hører på det på ordentlig, og nikker til det og sier, ok, skjønner. Og så kan du si, det noe jeg kan gjøre, for eksempel? Og de sier nei, det også en fullverdig samtale.
Ok. Ja.
Så jeg tenker at det å holde den der bitte lille kontakten, og bare se at den har en veldig høy verdi, ikke gi opp den, det det første du gjør. Det andre som skremmer bort ungdom som synes det vanskelig å snakke, selvfølgelig at du blir rasende for at du aldri får vite noe. Du forteller meg jo aldri noe. Nei. Spørsmål av typen, hvordan var det på skolen, et helt umulig spørsmål å svare på. For hvis du kommer hjem fra jobben og noen spør deg, hvordan var det på jobben, så merker du selv, det et veldig vanskelig spørsmål.
Mm.
Det på en måte for upresist og for... Ja, hva skal du koble deg på? Hva det for noen ting? Sånn at her det også å koble seg på det du faktisk ser. At du rett og slett bruker den informasjonen du har. Se fra ukeplanen at det skal være idrettsdag om 2 uker. Har du meldt deg på noen ting? Nei. Ok. Hva kunne du tenke deg å gjøre? Eller at du tar ting du ser. Rett og slett er mer konkret og nepp på enn de der store spørsmålene som umulige. Det også viktig å huske på med ungdomsskoletiden. Det fortsatt utviklingssamtaler hvor barna og foreldrene kommer sammen og snakker med lærer. Du får informasjon. Du får fortsatt ukeplanene. Du får fortsatt beskjed hvis barnet ditt mye borte. Du får fortsatt beskjed hvis det noe som bekymrer læreren. Du har heldigvis dette trygghetsnettet som skolen og også muligheten til å spørre skolen når du selv ikke vet hva som skjer.
Ja. En forelder skrev forleden på den Facebook-gruppa vi har, som heter Foreldrekoden Simpelthen. Dette fra en forelder som har, jeg tror, 3 tenåringer. Hun skriver, TikTok og ulike influensere har den siste tiden gitt dem en forvrengt virkelighetsoppfatning, og jobber virkelig mot oss. Det har gått så langt at jeg kjenner på stress og angst når jeg er med barna mine. Deres nærvær har for meg blitt synonymt med krav og mas, og hun beskriver en materialistisk tankegang, og at alt handler om VIP-krav og pengebruk for å komme opp på et eller annet nivå, da, tydeligvis. Hvordan komme ut av den vonde spiralen, spør hun da, og hva tenker du om det?
Altså, det mange ting i dette spørsmålet. Det ene at dette varierer jo veldig mye fra ungdomsmiljø til ungdomsmiljø, og det tror jeg vi skal være klar over.
Ja.
Det enorme forskjeller i Norge etter hvor du bor, på hva som gir status, hva som oppfattes som bra, hva disse ungdommene strekker seg mot. Men det som helt sant, det at i denne alderen her så blir de så forledet av det de rundt dem gjør. Så hvis det det å ha en dyr væske som greia, så blir de helt besatt av den dyre væska. Hvis det det å gjøre det veldig bra i naturfag, så blir de besatt av det, og kanskje opp på en usunn måte, faktisk. Hvis det det å være god i sport, så kan akkurat det samme skje. Altså muligheten til å bli alt for ledet veldig, veldig stor, og de lette å lede. Det andre at mye av det de ser på TikTok for å ta de sosiale mediene, det skjønner de ikke helt sant. De har både en større ironisk distanse, de fleste barna, og en større forståelse av at dette fremstillinger enn det vi som foreldre har, som får sjokk når vi ser det ene klippet.
Har de det?
Ja.
Kritisk sans altså?
Eller kanskje forståelse for hva dette mediet
Ja.
De ser forskjellen tross alt på at dette underholdning. Det litt grann som når du sitter og ser en voldsfilm og det kommer en voldscene, så vet du at du hører litt grann til og at det ikke betyr at du kan gå ut og gjøre det samme.
Mm.
Sånn at de har nok en større forståelse, mitt helt entydige inntrykk. Men vi som foreldre kan jo få helt sjokk når vi ser det ene og klippet, og spesielt hvis vi tar det helt bokstavelig.
Mm.
Så som forelder, tenk det når du ser disse TikTok-videoene litt uforvarendes. Litt mindre bokstavlig du nok nødt til å ta det for å skjønne det, hvordan det fungerer inn I ungdomsgruppen. Det tredje hvordan motvirker du de verdiene som du kjenner at du ikke for? Mm. Vel, det et godt ungdomsopprør I dette. Det ikke-materialistiske foreldrene får barn som drømmer om å bli aksjemeglere I en periode. Og aksjemeglerforeldrene får naturvernbarna I hvert fall for en periode. Ja. Altså det litt grann en måte å vise at jeg har bedre verdier enn deg på, eller jeg har andre verdier enn deg. Og det å prøve seg litt grann frem med disse verdiene noe av det de kommer til å gjøre. Og du kan ha tenkt at med så god oppdragelse du har fått på å ikke kaste mat for eksempel, og så alt du gjør der å gå og drømmer om der å gå og kjøpe en Big Mac og kaste en halspist igjen, jo helt forferdelig. Men ok, de prøver ut disse forskjellige posisjonene, de prøver ut verdiene sine, og de tester ut verdiene dine. De vil ha litt annen diskusjon, og det helt ok å si, vet du hva? For det første, så mye penger har vi ikke. Og for det andre, hvis vi hadde hatt det, jeg hadde ikke syntes det var ok at du brukte det på dette. Og så snakket om det. Det går helt fint. Verdiene hjemme betyr fortsatt noen ting, men det ikke noen ting de kan være lydige mot, der nå kommer de inn I en periode hvor de skal diskutere det for å finne sin posisjon. Og det kommer til å gå I flere runder før de lander ned på et sted som føles mer balansert.
Ja. Fordi det som fort gjort å tenke vel nettopp dette her, hva skal det bli av dette barnet-aktig? Men det glir seg til etter hvert. Det bare en litt sånn støkig periode som nødt til å komme, eller?
Jeg tror I hvert fall det lurt å tenke inni seg at her det mulighet for endring. For hvis du låser dem helt fast og sier, du jo bare så materialistisk, så blir det vanskeligere å komme tilbake igjen og ha funnet andre verdier, for eksempel. Så sier jeg at akkurat nå ser det ut som penger det eneste som teller for deg. Viktig å få et nikk tilbake igjen på det. Kommer nok til å tjene dem etter hvert også når du så interessert, kan du for eksempel si. Men humor en viktig verdi, må jeg også si, til tenåringer på et helt nytt nivå. Finne den der veien inn.
En annen lytter brakte en historie om trøblete forhold til drikking og fest. Og det vil også variere sikkert fra en del ulike ungdomsmiljøer. Noen drøyere enn andre kanskje. Men I hennes tilfelle her så var det et miljø hvor det var foreldre som aksepterte fest og alkohol for 15-åringer fordi de ville at barna skulle bli populære og komme på russebuss. Sånn etter hvert. Hvordan skal man takle dette?
Altså det en ting som blir mer og mer tydelig jo lengre man har barn, det at det finnes all slags foreldre.
Ja.
Det det ikke så mye å gjøre med. Nei. Og du kunne ønske deg at vi hadde felles regler og felles ordninger og prøve å få det til. Jeg tror det lurt, for du lykkes I hvert fall litt. Du får I hvert fall løftet en problemstilling og kanskje snakket om noe viktig. Men jeg tror aldri at du vil få alle de andre foreldrene I klassen til å mene akkurat det samme som du mener, selv når det du mener både riktig og rimelig. For 15-åringer blir ikke populære av å drikke alkohol. Det lager situasjoner som de ikke modne nok til å håndtere. Det grunnen til at 15-åringer ikke skal drikke. Det lager situasjoner de ikke modne nok til å håndtere. Og de har kropper som så I utvikling, så I stress, at de også alt for lett blir alt for fulle, selv av ganske små mengder. Det en grunn til at 15-åringer ikke skal drikke. Og det må du snakke med ditt barn om. Det en av de samtalene som du skal ha med ditt eget barn. Forklare hvorfor du mener det du mener, og hva det betyr I praksis. Så det noe en gang slik at ungdommer kommer til å begynne å drikke de aller, aller fleste på et eller annet tidspunkt, og det helt ok. Om det veldig sent eller veldig tidlig, kommer igjen an på miljøet rundt, hva som mulig, hva som tilgangen. Uansett så det en ting som viktig for deg, og det at din ungdom vet at det noe som skjer på fest, enten alkohol eller ikke alkohol, eller på vei til trening, uansett hva det for noe som rundt, Er det noen ting du vil vite og du vil hjelpe til på en måte som bra for ham eller henne? Kontakten den eneste valutaen vi har til å hjelpe våre egne ungdommer ut av vanskelige situasjoner. Og den får vi bare hvis vi viser frem at vi klarer å håndtere vanskelige situasjoner, det vil si ikke miste hodet i raseri og frustrasjon eller frykt.
Så det to trinn her som egentlig ikke en direkte hjelp til denne moren nødvendigvis, men en mer sånn rettesnor, og det at du for det første må ta den forklaringsrunden. Dette gjør alkohol med deg, derfor det skadelig, derfor det egentlig ikke lov for deg ennå. Og så må du også forsikre om at hvis du skulle komme ut for trøbbel, så jeg der alltid. Det sånn?
Ja. Og hvis du skulle nå allikevel på tross av at du vet at dette smaker, det kan jo godt være. Det tåler jeg, så lenge jeg bare vet en ting, at du sier ifra hvis det noe. Du får ikke lov, fordi jeg tror virkelig ikke det bra for deg. Men vit at det ikke det jeg kommer til å ta opp hvis noe skjer.
Og så kan jo du komme med plausible, opplyste forklaringer, men så kan det hende at ungdommen ikke tror på det, for de har hørt andre sannheter annet sted, som for eksempel hvor farlig det med ulike typer narkotika. Kokain har jo vært i nyhetsbildet mye denne våren. Og jeg vet det en stor rusbekymring for tiden, og det har det kanskje alltid vært, men føles det litt tiltagende?
Altså det skjer jo endringer i rusbruken. Vi vet at det en stor økning i bruk av rusmidler i Oslo. Vi vet at det ikke helt likt alle steder. Endringene handler jo dels om at noen ting oppfattes som mindre farlig, selv om det ikke det. Fordi all rus har risiko. Hvor mye risiko det har, avhengig av typen rusmidler, og av personen som tar det, altså hvilke risikofaktorer du har, og om mengde. Altså alle disse tre. Personligheten, eller hva slags ungdom, hva slags rusmiddel, og hvor mye det som avgjør det. Så det en del ting som har kommet nå som jeg tror kommer som blaff. Bruk av lystgass, for eksempel, har vært mye av i en periode som vi ikke engang hadde forestilt oss kom til å være for bare et par år siden. Jeg tror vel det litt som lim. Det så tilgjengelig og virker så lett å bruke. Har absolutt risikofaktorer som ungdommen ikke vet om, og som de trenger, som vi ikke har vært helt klare over at vi må forklare. Ecstasy, kokain, kanskje særlig kokain, som gjør en til et ganske dårlig menneske når man bruker det, og som også gjør at man kan bruke mye mer alkohol, altså drikke mye mer, har dårlige effekter. Men det som med ungdomsskolemiljøet, det at det lite, altså det alkoholbruk hos en del ungdommer, men ikke hos flertallet. Og hvis det noe annet enn det, så det marihuana eller akkurat nå lystgassbruken. Men det ikke så mye av det. Det jeg tror viktig at ungdommene på denne alderen her får med seg, rett og slett både kunnskapen om, altså bare vite litt om at du både vet og kan litt, at du ikke dødsskremt av det. Enhver ting som de voksne går rundt og livredde for, gjør at man ikke kan snakke om det. Øv deg på venner og kjente, kjærester og hunden og hvem det måtte være hjemme på å snakke om akkurat rus, uten at du høres ut som du har hjertet i halsen. Fordi det hjertet i halsen, det sperrer kommunikasjonen med barnet. Da det vanskelig for ham eller henne å snakke med deg om det som skjer.
Men det krever jo at man faktisk vet noe selv, da.
Det gjør det. Og vær klar over at mye av det som ligger på nettet, både fra offisielle kilder og fra mindre offisielle kilder, veldig orientert rundt å skremme. Du trenger egentlig ikke å bli skremt. Skremt de fleste av oss mer enn nok. Vi trenger å kunne. Så søk kunnskapen mer enn frykten.
Vi kan ikke snakke om ungdomstid uten å snakke litt om kropp og kroppspress og grenser, den slags. Og vår inngang til det fra en lytter til, som har en jente på 15 år som slanker seg i smug, hopper over måltider, trener som besatt fordi hun vil få sånn rumpe som Kim Kardashian. Altså, hvordan går man inn i det?
Kropp utrolig personlig. Og jeg må si at jeg kan jo hende at jeg kan jo virkelig sitte og falle I nostalgifella selv og lengte tilbake igjen til bare for 20 år siden, hvor det ikke var så mye å gjøre. Det ble som det ble. Men vi kommer ikke til å kunne skru klokka helt tilbake igjen. De blir utsatt for en slags ny kroppsendringskultur, som veldig spesiell, og som vi voksne har vært litt med på. Vi har vært med på å snakke opp hvor viktig det å trene, hvor viktig det å se bra ut. Altså, de har bare fått dette I forsterket variant. Jeg tror som forelder, når du bekymret for ungdom og mat, så det ene det å legge til rette for et sunt kosthold. Og da mener jeg legge til rette. For det, altså at det finnes gode ting hjemme, at dere spiser måltider, at dere også ikke har det så perfekt hele tiden I hva dere spiser eller hvordan de gjør det, og at du selv viser frem en slags fornøydhet over den kroppen og det livet du har fått med den, som du også kan si noe om, men vis frem at det så mye mer enn kropp og utseende som lager lykke, og det må du vise frem kanskje mer enn du snakker om det. Du må vise frem hva annet som lager lykke. Du må hjelpe dem med andre ting som lager ro og fornøydhet rundt dem. At de får se en film de liker, at de får nok søvn, altså at de får disse andre tingene. Sånn at ikke alt vi tenker på bekymringen for spiseforstyrrelsen.
Mm.
Og så hadde jeg fulgt med. Fordi spiseforstyrrelser en veldig farlig sykdom. Så ser du at kroppsvekten går mye nedover. Jeg må bare si at her det jo ganske fort, så jeg ser at det skjer, og jeg vet en ting som du kanskje ikke vet ennå, det at det noe som farlig. Mm. At du må kunne snakke om det når du ser at dette her noe, og spørre hvem har du lyst til å snakke med det om? Hvor tror du, vil du snakke med helsesykepleier, vil du snakke med tante Else, skal vi høre om en psykolog I nærheten? Men rett og slett, dette kan vi snakke om. Og det går bra.
Ja, men hvis du legger til grunn det som du snakket om her I stad, at du vil ikke, de svarer ikke, du når ikke inn.
Igjen, de små samtalene. Kortere ting av gangen. Mindre, du får til mindre hver gang. Men du har god tid. Og det jeg skjønner, altså det kjenner jeg litt dumt når du sier det nå, det bra du sier det. For på meg høres det ut som det en stor samtale du skal ha.
Mm.
Men med ungdommer, og også med barn, så tenker jeg at det bedre med 15 små enn en stor.
Gitt det du sa om at det viktigere egentlig altså det litt sånn show don't tell, på et vis, at det viktigere at du et forbilde og lever et liv slik du har lyst at barna skal arve det, holdt jeg på å si, eller adoptere det. Men da kan man jo ikke holde på selv da, og trene frenetisk, se seg I speilet, prøve å spise mest mulig sunt, kanskje til og med gå inn på en eller annen diet den perioden, så det kan man ikke gjøre det da.
Akkurat I denne perioden her? Nei.
Det kan vi ikke det.
Nei. Så selv om du tenker at, nå det veldig inn I tiden med faste for eksempel, så det ikke det du kan holde på med når du har ungdom hjemmeboende.
Relatert til dette her, så har du sagt noe tidligere, som jeg synes litt sånn vanskelig å komme rundt. Det det der at du har sagt at man skal unngå for enhver pris å kommentere barnas kropp, hvis jeg har forstått det riktig. Men ryggmargsrefleksen, når man ser at barna holder på å jobbe for et eller annet, om å bli tynnere eller slankere eller liksom et eller annet sånt, jo, nei, du fin som du eller du ser så fin du altså, men skal man ikke gjøre det?
Det jeg har ment å si at det veldig vesentlig å ikke bli for opphengt I det speilbildet som de selv står og speiler seg I. Du skal være noe annet enn et speilbilde. Så det du kan si typ, jeg ser at du spiser ganske lite for tiden. Tenker kanskje at det bra for deg akkurat nå. Ja, prøver kanskje å gå ned. Ja. Jeg ikke så sikker på at det akkurat det du trenger nå, for kroppen din inne I en fase hvor den egentlig skal formes, og hvor den skal, altså hvor det å ha for lite kan være ganske stressende, og det stressende nok å å stå i den fasen du i, sånn som det Altså rett og slett, finn en annen måte å snakke om det på. Som ikke handler om du ser fin ut, sånn som du ser ut. Fordi at de syns at våre kropper, uansett hvor bra vi syns de har holdt seg selv, så syns de at vi ser ubehjelpelig gamle ut. Mm. Uansett hvor tidlig vi fikk barn, fikk dem, så syns de at vi ser ubehjelpelig gamle ut. De ikke interessert i vårt blikk, de interessert i det der speilblikket. Og da må vi klare å koble det opp mot noe annet enn du ser fin ut.
Som for eksempel?
Jeg tror ikke det riktig tid å gjøre det. Fordi nå det så mye annet som skjer, både på skolen og i kroppen din. Jeg tror rett og slett det blir for slitsomt.
Med denne tematikken spesielt nyttig, tre ting som du tenker det viktigste foreldre til barn som i denne alderen, 14, 15, 16, hva bør de huske på?
At små drypp mye viktigere enn store samtaler. At det å holde kontakten trumfer allting annet. Og at hvis du skikkelig opprørt selv, gå og drikk en kopp kaffe eller te og tenk på noe annet, og vent til du helt rolig selv. Det nok opprørte følelser i et tenåringshjem sånn som det Det ikke du som skal bidra til det.
Og hvis du skal trekke fram en karakteristisk felle?
Altså, det jo egentlig to. Det ene å tenke at nå får du klare deg selv når du først oppfører deg sånn som du gjør. De klarer seg ikke selv. Og den andre, kanskje ikke en tabbe i den forstand, men vær klar over at hvis du tar din bekymring ut med ungdommen og hele tiden forteller hvor bekymret du og hva som bekymrer deg og hvor fælt allting da blir du ikke noen god samtalepartner. Da blir denne kontakten vanskelig.
Vi tilbake om en uke. Hvis du vil kommunisere med oss, så kan du gjøre det via Instagram, foreldrekoden. Du kan sende mail, foreldrekoden@aftenposten.no. Ønsker deg en god dag, god uke med deg og dine. Ha det bra.